idei zikloiak sekulako hondamendia eragindu Afrikako ekialdean, ego ekialdean, Malawi, Zimbabue, Mozambike, bereiziki erasan ditu. Ez ditu albistegietan, Brexitak, Trumpek edo armadaren Juan Carlos Lehena armauntziak bezala, baina milaka eta milaka desagertu aipatzen dituzte inguru hartan lanean ari diren gobernuz kanpoko erakundeek eta laguntza humanitarioa helarazteko eskatzen dute aldi berean. Hildakoak ofizialki, ehunka batzuk dira, 700, baina gehiago zenbatuko direla erreskate taldeak hondamendi guneetara iritsiala gauza jakina da. Eta gutxi zeukatenek, zer gabe geratu diren biktimak milaka asko izango direla ere bai. 760.000 aipatzen dituzte agintariek eta gobernuz kanpoko erakunde ezken ordu hauetan. Personak kaltetu ditu ideik, baina bestelako albokalteak ere utzi ditu ondarean. Ibone Amezaga da Euskal Herriko Unibertsitateko UNESCO katedrako kideetako bat. Arratsaldeon, Ibone.
Kaixo, arratsaldeon.
Biologia begetala eta ekologikoa zure ikerketaren lanildoa eta bai. Alde horretatik galera handia uzten dute idei bezalako hondamendi natural hauek.
Bueno, ikuspuntutik begiratzen dugulako ikusten ditugu ulertzen ditugu hondamendiak direla. Baina naturarentzako askotan horrelako mendiak gertatzen dira. Eta ekosistemak, nahi baduzu neurri baten barneratuta daukate. Segun eta ze ere muetan dan, ere mu tropikalean, batzutan hori zikloiak edo goldeak egoten dira, edo hau da beste, barneratuta daukate. Askotan onelako hondamendiak hori kezkagarria dira guretzat, neurri handi baten, gizakiak, pertsonak hiltzen direlako, ezta? Baina naturak neurri baten, barneratuta dauzka onelako hondamendiak, eta noiz behinka gertatzen dira, eta guk beti pentsatzen dugu, dana kontrolatu dezakegula, baina naturak bere zikloak dauzka. Naiz eta hori, sumendi bat bezala, igual urtetan, berrin urtetan, mila urtetan, ez du leherketarik egin, baina batean egiten du. Mm-hmm. Eta hori da lurraren, horrek ez du kentzen, gaur egun gure jarduera gaitik, errasten ari garela, neurri baten, batean hori lehen hainbeste uholdeak ez zeuden lekuetan, edo horrelako euriteak batean egitea, ez? Edo maiztasuna, edo eremu batzuetan batean gehiago, ez? Jaustea, ez? Baina hori ere horrela da, gure kintzen bidez, ez? Aldaketa bat sortzen ari gara gure biosfera honetan. Egiten duena da, batzutan, horrelako hondamendiak gertatzea edo maiztasuna behar bada, lehen gertatzen ziren baino gehiago gertatzea, baina guri arreta batez ere, nik uste dut deitzen digute hori, pertsonak, azkenean bizitza galtzen direlako, ez?
Eta biodibertsitatearen aldetik, kuantifikatu badaiteke behintzat, errekuperagarria litzateke, o Mozambiken izan da hondamendi hori, zenba denbora beharko litzateke?
Segurazki denbora asko. Baina, klaro, guk begiratzen dugunean denbora, begiratzen dugu gure bizitza denboran. Hau da, 80 urte, ez? Gure bizitzan, ez? Baina natura, zuekin pentsatu hori lurra sortu zenetik, eta hor daude, igual, 14 bilioi urte, ez? Evoluzio baten, aldaketa baten, ez? Orduan beretzako hori gertatze bada beste hondamendi bat, egia da hor zegoen biodibertsitatea galduko da, baina astiro badeko bere, nahi baduzu bere mekanismoak, lurrak, bere biosferak, astiro berreskuratzen hasteko. Hau da, imaginatu, horrela simpleki esan da, ez? Zuk imaginatu padurak, ez? Padurak momentu baten, marea gora, marea bera, eta badago denbora guztian ziklorretan, batzutan, errekak urrasko ekartzen dute, eta dana garbitzen dute. Baina, denborarekin, astiro, sistema berriro hasten da, ez? Orduan badaude sistema batzu, da padurak eta, oituratuagoak daudela, deitzen zari, resilientzia, igual handiagoa daukate, moldatuta daudelako hor dauden espeziak, eguneroko aldaketa, mare aldaketak, eta horrela, ez? Baina hor, engertatu dan eremu hoietan eta, beti egongo da, hau da, ez dut uste, eramango du denbora, ziur, eramango die denbora, baina karo, gure ikuspuntutik, denbora asko izango da, naturaren ikuspuntutik ez da izango hainbeste, segurazki.
Nola nahi, klima aldaketa ondare biologikoa ondia ari dela kaltatzen, hori UNESCOk ere zerrendatuta dauka, eta 11 puntu dauzka, ba, oso begizjota galera ondia izaten ari delako.
Bai, bai, bai. Bai. Ez, Australian dagoen
arrezife
horma, gero ere bada, bueno, segurazki hor dagoz Mexikon ere bai, hori bale santuarioa, edo raiagen santuarioa, karo, naiz hori askotan hitz egiten dugu aldaketa klimatikoa, eta hori bai da zerbait gizakiaren txako edo barneratzea, igual erreza, ez, aldatzen da klima, ez, baina niri gustatzen zait gogoratzea azkenean aldaketa dala globala, hau da, egiten dugu aldaketa txikitxo bat hemen, baina eragina deko mundu maila osoan, ez, eta orduan bai egia da klima aldatzen ari dala, baina ere egia da horren gaitik sortzen ari dan hori, egia da, bueno, bai izan daiteke CO2a eta zenbat ze izurketak egiten ditugu atmosferara. Dugu askotan ba energiarekin, autoen erabilerarekin, industria, kutsadura, baina badago zerbait oso garrantzitsua dena eta honen hasieran zein detzain horretan Eusko Jaurlaritzak antolatutako horretan, ba denak ados egon direna dala lurzoruen erabileraren aldaketa. Hau da, beti bai kutsatzen dugu, baina badaude sistema batzuk, hau da, lurzorua zer dekogu baso bat, sastrakadi bat eukitea, edo hiri bat eukitea, hau da, lurzoru bat ez duela ezebez egiten, hau da, badeko zu porlana, ez deko, horrez dago ezebez, baizik eta porlana, ez? Hor galtzen dira ekosistema dauzkaten, ba, funtzio asko, vamos, hiri batek ez, hiri baten, neurri baten bere lurzoruak ez du ezebez ematen. Ez da iragaztza, zeko emankortasunik, ez du metatzen materia organikoa, orduan, eta ere, baso batetik, larre batera pasatzea, ba, el sistema desberdina dira. Eta batez ere hori baso batek, ba, materia organiko asko, bizitza asko deko, da izaki bizidun asko deko, eta orduan zuaitzak materia organiko asko gordetzen dute. Bait, adaburuetan, enborran, eta dana, ez? Eta horrek azkenean adibidez, imaginatu karbono asko gordetzen du, hor gaudela gora gu karbono, gora karbono bera, ez? Atmosferan. Eta orduan larre batek, ba, segurazki, gitziago. Eta ustiatzen dugun, ba, hortu bat, ba, gitziago. Eta orduan, segun eta ze erabilera egiten dan lurzoruan, lurzoruak metatzen duen materia organiko hori lurzoruak, ere bai oso garrantzitsua dena, bai guk ikusten duguna asko da, baina azpian asko gordetzen da. Orduan hori galtzen ari gara. Eta egia da, kutsadura oso garrantzitsua dela, CO2aren izurketak eta energiarena efizientzia handit egiten ari garenarekin gure lurzoruan, hau da, zergaitik eraikin, zergaitik hainbeste ere mori eraiki. Ez daia behar, populazioa gutxien ez Euskadin, edo Euskal Herrian ez doa gora. Hori esaten dizute, ezke horrein familia, bai, eta zer, baina ezin ditugu euki, itzeak gutxik. Natura efiziente atenduko osto bat, bakarrik osto horrek ez badu fotosintezizatzen. Orduan egingo zuen arnazketa, ez du merezi, zuhaitz horrek zer egiten du, galtzen ditu, horregatik udazkenean zuhaitzak galtzen dute ostoak, eta beste batzuk ez, baina beste batzuk bai. Zergaitik oso efizienteak direlako, eta gu ez gara efizienteak. Orduan egiten ari gara gizarte bat, ez dala oso efizientea, eta orduan, bueno, ba, gertatzen ari zaiguna, eta horren artean, bada hori, lurzoruak, erabiltzen ari gara behar bada, erabili beharko genuen, kena baino gehiago, eta orduan, ba, astiro, gustatu ala era. Azkenan biosferateko 20 kilometro espentsa dala. Osea, lurra ezakitonen zenbat mila, ez dugu goratzen 7000, ezakit zenbat mila kilometro radioa deko. Baina biosfera biziduna gauren horretan igual dira 20 kilometro bakarrik. Ez eta hor bizi gara danok. Mm-hmm. Ez, orduan nahiko niretzako oso kezkagarria da,
Ez dakit, nerekin bat etorriko zaren, baina askotan iruditzen zait, kalte horiek dirutan espaldi madira zenbatzen, espadigute horren berri ematen ez dugula ulertzen zerari garen galtzen.
Hori da oso kezkagarria beste aldetik, ez? Guk lan egiten dugu UNESCO katerran, bueno, bai Eusko Jaurlaritzarekin eta Bizkaiko Aldundiarekin, ba gaude lanean ba ekosistemen zerbitzuan proiektuetan, ez? Eta ekosistemen zerbitzuak azkenea dira ekosistemak funtzioren bidez ematen dizkiguten lortzen ematen dizkiguten onurak, bai? Badibidez, izan daiteke ekoizpena eta ekoizpenaren bi baliabideak, ez? Ba, janaria edo oialak edo nahi duguna, ez? Eta hoiek, ba, oso errez barneratzen ditugu danak, ez? Zer ematen digutea, ba, onura hoiek, plan, hartzen ditugu, ez? Zerbitzu hori ematen digute, plan. Baina, karo, askotan, astutzen dugu ere bat dadela beste batzuk. Edo, bueno, turismoa, ez kulturala iretzen direla, ba, turismoa, aizialdiarako, eta hori, ba, ere bai, ez da, eta zuk esan duzun bezitzuena direna, neurri handi baten direla, erregulaziokoak adibidez dira, ba, klima, ez? Klima, edo temperatura, aire garbia, uraren zikloa, lurzoruaren emankortasuna, polinizazioa, ba, hori, horiek dira, oso garrantzitsua direnak, eta, karo, balio aldetik igual ez diogula, salneurri aldetik, ez? Jarriko genioke, baina benetan pentsatzen dugu dana dirutan jarrita lagunduko zigula, ba, segurazki ezetz. Zergaitik, ze, zuk nola ordaintzen duzu? Osea, zelan ematea, balioak egiten dira, eta txuk hori kuantifikatzen dutela. Eta adibidez, ondamendi horretan, ba, askok igual egingo zuketen azan, bueno, ba, a ber, zenbat diruko lehen goratzeko behar dugun dirua, imaginatu, ez? Ba, bueno, kuantifikatzen da, baina hori? Hori, dirua dago hori ordaintzeko? Hor galdu diran bizitzen, adibidez, daukaten informazio genetikoa ordaindu daiteke? Osea, balioa deko? Orduan hori ez, zein da matzadok eta esaten zuela lo del peli, baina ez dezeko zentzurik, ez? Hau da, gure lurra, gure biosfera, oreka batzuetan mugitzen da, ez? Murgildu da, hemen gado ekosistemak, eta hor dauden, bueno, hor dauden gu, ez? Gu jaudela, ez? Azkenean parte bat gara, ez? Baina hori zelan kuantifikatu orain bapatean onelako gauzak egiten ari garela, ordaindu daiteke? Hau da, balioa jartzen badio, prezioa bajartzen badio salneurria, zuek imaginatu esaten duzu basonek egiten ditu funtzio guzti hauek, ez? Airea garbitu, ura kontrolatu, ematen du habitata espezie askorentzat eta imaginatu tortzen dala hor esaten duzu ta hau da, ezakit, 500.000 milioi eta tortzen da hor aberats bat eta ordaintzen du eta kentzen du baina zuk, osea, ulertzen duzu ezin duzu, ezin dugu zeren eta ikusi da, orain ezin dizuten man zerbitutko goratzen. Baina ekosistemen zerbitzuak ematen...
Bukatu beharrean gaude, Ibone, orain txekoko dute arratsaldeko zazpiak.
Bai.
Oso gustora ari gara entzuten.
Bueno, bai, parka.
Urrengo batean jarraitu
bai,
beharko
dugu. Venga, basentitzen dut. Venga,
eskerrik asko,
Ibone. Venga,
eta bueno. Orain mezularian albisteak. Eskerrik asko, bihar arte.